Dobrý večer, já jsem jmenuji Jana Hajková, jsem maminka více dětí a 30 let daná. V psychiatrii pracuji asi 12 let a předtím jsem dělala rodinné poradenství, takže bychom si dneska měli povídat o tom, jak rozvíjet svoji osobnost, jak prožívat krize, nebo že krize jsou normální součástí života a taky, když ty krize trošku přesáhnou ty naše adaptační schopnosti, nebo když už jsou příliš velké a těžké, tak jak se může stát, že onemocníme třeba duševně, a nebo když od malinka neprožíváme to, co bychom prožívat měli, tak jak se může stát, že ta naše osobnost je trošku jiná než zdravá a co s tím můžeme dělat, když ta osobnost se vychýlí trošku bokem, než je ta osobnost harmonická, ve kterou bychom měli správně dorůst a dozrát. Abych tak trošku věděla, s kým mluvím, nebo jaké je tady složení, tak se zeptám, jsou tady nějací odborníci z psychologie, z psychiatrie? To ne. Je tady někdo, kdo pracuje s lidmi, že se věnuje lidem nějak víc? Aha. Koho spíše zajímá ten osobní růst a koho spíš krize? Nebo takové ty těžké věci, tak koho spíš ten růst? Aha. A kdo spíš chce vědět o té krizi nebo o těch duševních nemocech, poruchách osobnosti? Takže asi všechno úplně nezvládnem popsat podrobně, ale tím pádem můžeme potom nechat prostor na dotazy a můžeme... Když by někdo neslyšel to, co potřeboval slyšet, tak byste se potom mohli zeptat buď hromadně, nebo třeba i osobně na konci. Takže začala bych asi tím. Jo, ještě se zeptám, kolik z vás je tady aktivních věřících? Skoro všichni. A je někdo vyložený ateista, komu by vadili nějaké křesťanské? Opravdu? Tak jo, dobře. Tak snad nás budete tolerovat. Dobře. Takže začala bych asi tím, že když jsem po mateřské a potom, co jsem byla poměrně dlouho doma, nastoupila do medicíny a do psychiatrie, tak jsem si myslela, že jako křesťané máme takový nějaký zvláštní patent nebo ochranu před tím, aby jsme byli nemocní duševně, nebo že jsme nějak více chráněni před tím, aby ta naše osobnost nebyla úplně v pořádku, nebo myslela jsem si, že jsme prostě takový trošku lepší lidé. A byla jsem překvapená, když jsem nastoupila na oddělení, kolik nemocných právě bylo lidí, kteří byli věřící a modlili se a prostě v církvi aktivně žili a hodně jsem nad tím přemýšlela, jak to teda je, jaký vliv má duchovní život, modlitba na duševní zdraví, na tu osobnost a jak moc jsme tím duchovním životem, modlitbou chráněni před tím být duševně nemocní nebo mít poruchu osobnosti nebo zažívat velké krize. A zjistila jsem, že takže jsem to začala studovat tak trošku se zájmem víc, než jenom, že bych vykonávala své povolání, protože to bylo takové veliké dobrodružství tohle poznávat. A zároveň jsem měla radost toho, že jsem původně byla pediatr, vlastně studovala jsem dětské lékařství, že to povolání věnovat se duším nebo starat se o ty duše, že mě Pán Bůh ukázal jako moje osobní povolání. Každý z nás vlastně v té duchovní zralosti bychom měli dojít k tomu, že v modlitbě se ptáme Pána Boha, jaké osobní povolání pro nás má, k čemu tady na světě vlastně jsme a jaké schopnosti, talenty nám dal, aby jsme sloužili druhým. Protože my máme vlastně v životě rozvinout svoji osobnost, měli bychom se stát osobností, která má určité aspekty, které si tady nakreslíme na tom papíře, rozvinout tu osobnost, dozrát a potom v té zralosti sloužit druhým lidem a v tom nacházet radost a uspokojení. A každý z nás má jiné dary, talenty, každý jiný umí něco jiného, ne všichni umíme všechno dobře. A vlastně v modlitbě bychom měli objevit, co je to naše osobní povolání pro tu službu druhým. U někoho to může být dar učit, u někoho to může být dar stavět, u někoho to může být uzdravování, léčba, u někoho to může být třeba taková nějaká prostá materiální služba, vaření, uklízení a podobně. Všechno má smysl v těch božích očích a všechno, když to děláme s tím, že to umíme, že je to naše povolání pro druhé a naplňuje nás to nějakým pocitem smyslu a radosti, tak je dobré. Ale často slýchávám u pacientů nebo u lidí, kteří přijdou, že se trápí, že nedělají to, co by je naplňovalo smyslem, nedělají to, co by je naplňovalo radostí, nebo nechodí rádi do práce, nebo práci dělají jenom proto, aby si vydělali peníze a naříkají třeba 10-20 let nad tím, jak nikdy nemůžou dělat to, co by chtěli, místo aby našli tu sílu, tu zralost a ty schopnosti se dostat k tomu, co by dělat měli a chtěli. Tak to je takový jenom úvod. A teď bychom se trošku věnovali té osobnosti. Slyšíte mě dobře i vzadu? Slyšíte, dobře. Tak, já mám moc ráda knížku Cesta k osobní zralosti, která vyšla, myslím, na nakladatelství, teď nevím, jestli Cesta, ale tam je všechna ta psychologie a psychiatrie tak hezky zhrnutá do takového jednoduchého schématu. A tak já jsem si z toho vzala ty 4 aspekty osobnosti, které si ale jako žena neupravuju do kompasu, ale do kytičky. Takže každý z nás vyrostl v nějaké půdě, nějaké původní rodiny. To je půda, tady jsou nějaké naše kořeny. A vlastně každý z nás vyrůstá nějakou takovou rostlinku.
Toto by mělo být.
Těm z vás, kteří chodili ke mně do skupinek a už to znají, se omlouvám. Snad tam ještě něco dodám. A vlastně každý z nás má takové hlavní 4 aspekty své osobnosti, které víceméně žije dobře, špatně, nedostatečně nebo přebujele. Takže první je síla osobnosti. Druhá je láska, slabost a asertivita, neboli odvaha. Tady toto je taková přibližně kytička stejně s rozvinutýma listečkama, ale stává se, že někteří z nás jsou v tuto chvíli kytičkou, která má velikou sílu, velikou asertivitu, ale velmi malou slabost a velmi malou lásku. Někdo může být taková kytička, někdo může být velmi slabý, velmi milující, ale velmi málo silný a velmi málo odvážný. Jo? Takže stává se potom v životě, že se často vezmou různé osobnosti, které se takhle doplní. Jo? Že někdo velmi silný a trošku agresivní, si veme někoho velmi milujícího a velmi bezmocného a slabého, ochraňuje ho, stará se o něho, což nějakou dobu funguje a je to, doplňují se ti lidé, ale když se pak začnou v životě měnit, zrát nebo růst a jednomu narostou ty další listečky a druhému ne, tak to může dělat problém. Vidíte na to dobře? Nebo to mám utáhnout?
Není to vidět zvláky.
Není? Možná se to v určitém směru leskne. Tak. Takže kdo je z vás tady těch, kteří jsou spíše sebevědomí, silní, pracovití, myslí si, že jsou zdravé osobnosti a mají hodně vyvinuté tady tu horní část. Je tady někdo takový?
Je Jida.
Ano, tak to je fajn, aspoň někdo. A kdo je spíš takový, že je hodně milující, ale takový bezmocnější, slabý, závislý na někom třeba? Je někdo takový tady? A kdo je takhle harmonický, že má všechny lístečky pohromadě, tak jak mají být? Může to tak být? Může to tak být? Stává se, že jsou děti, které vyrostou v tak dobré půdě původní rodiny a v tak dobrých kořenech a mají tak dobrý genetický základ už jakoby rodově, že opravdu někteří jsou v 18, v 19 zralí dospělí lidé, kteří mají dobře vyrovnané všechny ty složky osobnosti a umí žít zdravě. Se zdravým sebevědomím a sebeúctou, umí milovat druhé a nechat se milovat, umí být přiměřeně slabý, pokorní a neumí všechno a nevadí jim to a umí se odvážně zastat sebe i druhých, když je to potřeba. Jsou takový lidé už třeba ve 20 letech. A zase někteří mají třeba 50, 70 a ještě pořád jsou ty nedozrálé rostlinky, které potřebují buď zalévat, nebo něco změnit, nebo vyrůst. Takže o tom si povídáme proto, i aby jsme každý z nás mohli se trošku zamyslet nad tím, který lísteček bychom měli trošku víc zalívat, podporovat, aby jsme jako osobnost vyrostli. Ještě bych tady mohla nakreslit sluníčko, mohla bych tam nakreslit mrak a to by bylo o tom, že kromě toho, jaké máme rodinu, rodiče, genetické předpoklady, já nevím, výživu a podobně, tak podle toho vyrosteme do určité výše, do určité síly, do určité zralosti, ale taky v životě záleží na tom, potom, jak moc nás zalévá ten déšť nebo slunce, na nás svítí. To znamená, jestli jsme měli štěstí na dobré přátelé, jestli jsme se dostali do zdravého církevního společenství, které podporuje náš růst a zralost, jestli jsme si vybrali dobrého životního partnera, který spíš podporuje náš růst nebo nás spíš brzdí a ničí, jestli jsme našli povolání, které nás naplňuje, baví a kde se rozvíjíme a podobně. To jsou potom to by bylo to sluníčko a ty mráčky, jo? To, co na nás působí, na tu jakoby rostlinku té osobnosti v našem životě. Takže vidíte, že je docela dost jakoby podmínek k tomu, jak ta osobnost nakonec vypadá a jak se vyvine. A dobrá zpráva je ale ta, že když zjistíme, že ta rostlinka není úplně rozvinutá, není úplně tak, jak by měla být, takže na to můžeme pracovat. Že můžeme ve své dospělosti si udělat nějakou takovou inventuru toho, kam jsme asi se dostali, kam jsme dozráli, jestli jsme spíš silní a třeba trochu panovační nebo agresivní, nebo jestli jsme takový závislí, slabí, bezmocní a můžeme vlastně se nad tím, jak ta osobnost naše vypadá, zamyslet a něco s tím udělat. Proto dneska psychologie, psychiatrie, psychoterapie zažívá obrovský boom, protože tak, jak se mění ty podmínky v tom, že jsou tady krásné domy, omítky, krásné parky, hřiště, tak taky lidé zjistili, že není ostuda pracovat na svém duševním zdraví, na své osobnosti, není ostuda se zajímat o to, jaký jsem člověk, jaká jsem osobnost a podobně a pracuji na sobě. Když kolikrát vidím někoho, kdo přijde na psychoterapii a vidím ho, kam se posunul po 2 letech, tak je to moc pěkné vidět, jak člověk, který neuměl komunikovat, neuměl si říct o své potřeby, neuměl plakat, když byl slabý, neuměl přiznat svoji chybu, neuměl se omluvit a když se tyhle věci naučí, tak je úplně jiná osobnost, má úplně jiné možnosti, jak vycházet sám se sebou a s druhýma, jak pracovat, tak je to hezké vidět, jak někteří lidé se rozvinou a jak se stanou prostě takovými radostnějšími, kvalitnějšími lidmi, než když přišli takový zničení, třeba v depresi a bezmocní, poprvé na léčbu. Samozřejmě jsou duševní nemoci a jsou poruchy osobnosti takové, které už nejdou úplně spravit, protože někdy ten život je tak těžký, někdy ty podmínky, které na nás působí, jsou tak tvrdé a zažijeme někdy tolik špatných věcí ve svém životě, že nám toto zdraví prostě zničí. Tak jako někomu ve válce někdo ustřelí nohu, nebo oni přijde při autonehodě, nebo prostě onemocní z nějakých velmi těžkých podmínek, tak se může stát, že i ta naše osobnost, už se nedají některé věci úplně napravit, vždycky zůstaneme trošku jiní, než by byl ten harmonický, zdravý člověk, ale můžeme se s tím naučit žít, pracovat a co nejvíc zmírnit jakoby ty špatné dopady toho, co jsme třeba v dětství zažili. Nebo když duševně onemocníme, což je některé nemoci jako schizofrenie, maniodepresivní syndrom nebo jiné těžké psychózy, se přesně neví, jak vlastně ještě vznikají, jestli je to jenom duševní zátěží, jestli je to kombinací nějakých genetických faktorů, virových onemocnění, já nevím, přepracování a tak dále, tak se může stát, že když těžce onemocníme těmito chorobami, tak už se nemusíme tím, že na sobě budeme pracovat, vrátit do úplného zdraví. To ale neznamená, že nemůžeme žít velmi dobrý a kvalitní život a být velmi dobrým člověkem, který dobře slouží sobě i druhým a žije s nima dobře a kolikrát tito lidé dokážou třeba v životě víc než zdravý člověk, který je líný, nemá ctnosti a nestará se o to, aby vyrostl v tu dobrou, zdravou osobnost. Takže určitě znáte příběh jednoho dirigenta, já si teď nemůžu přesně vzpomenout, jak se jmenuje, ale myslím, že byl 30 let v ústavu ze schizofrenií, měl těžké bludy a halucinace a jednoho dne se prostě rozhodl, že ta nemoc už nebude nad ním, ale že on bude nad tou nemocí a vrátil se samozřejmě zaléčený, ale vrátil se do toho svého oboru a dneska je slavným dirigentem, já se nemůžu na to jméno vzpomenout, ale řekl, že si prostě těch halucinací přestal všímat a že se rozhodl aspoň zbytek života prožít dobře a plodně a překonal tu nemoc ve smyslu, že ví, kdy má jít spát, ví, že se nesmí přetěžovat, ví, že nesmí mít ani moc pozitivních, ani moc negativních emocí a ví, kolik práce a zátěže si může dovolit, aby neonemocněl. Někde o tom psal v nějakém článku, jsem to četla. Nebo znám jedny manželé, oba dva jsou těžce nemocní, oba dva mají těžkou schizofrenii a naučili se spolu tak komunikovat o svých stavech, že jeden třeba musí odejít do jiného pokoje, když je v akutní fázi onemocnění, nebo musí se nechat hospitalizovat, ale když se vrátí, tak jsou schopni se tak účinně domlouvat a tak dobře jako spolu zacházet, že jejich manželství je nakonec velmi harmonické, víc třeba než u zdravých lidí. Jo? Takže to, že někdo je onemocněl a je těžce nemocný, nebo i ta osobnost není úplně harmonická a zdravá, ještě neznamená, že ty plody jeho života a smysl jeho života nebude lepší než třeba u zdravých lidí, kteří na ty hodnoty životní nedbají, nebo je zanedbávají, nebo jsou třeba líní a podobně. Je na tom teď něco nejasného? Chcete se něco zeptat? Ne? Dobře. Tak, přejdeme k těm jednotlivým aspektům osobnosti. Takže, co je to síla mojí osobnosti? Je to v podstatě schopnost mít zdravé sebevědomí, zdravou sebeúctu. Je to schopnost žít v životě plodně, radostně, používat své schopnosti, nadání a talenty v práci a být taky přiměřeně sebevědomí v tom, abych dobře mohl vytvářet vztahy s druhýma lidma. Protože když mám pocity méněcenosti, nebo když jsem příliš pyšná, to by byla ta síla zvýšená, patologicky příliš nahoru, tak potom s druhýma nevytvářím zdravé vztahy. Takže kdo z vás má zdravé sebevědomí? Kdo si myslí, že je docela dobrý člověk, který něco docela dobře umí, je docela schopný ve své práci, daří se mu vytvářet docela dobrou rodinu? Jo, tak to je fajn, protože dřív ještě tak před 10 lety nezvedal tu ruku nikdo. Tak to je fajn, že bychom se... Tak určitě by bylo špatně, kdybychom si mysleli, že zvednout ruku můžeme jenom, když bude všechno perfektní. Protože perfekcionalismus je dneska velký problém a mnoho lidí prostě potřebuje mít všechno dokonalé, ale ti se pak většinou hroutí, protože dokonale zvládnout svoji práci, dokonale zvládnout svoje děti, dokonale zvládnout domácnost, dokonale zvládnout sama sebe je v podstatě nereálné. Takže vítězí ten a docela dobrý život žije ten, kdo ví, k čemu kdy dát přednost. To znamená, jsou chvíle, kdy musím se víc věnovat své práci, pak jsou chvíle, kdy se musím věnovat víc své rodině, jsou chvíle, kdy se občas musím věnovat sobě víc než druhým lidem, abych si třeba odpočala, zrelaxovala, jsou chvíle, kdy musím více času se obětovat, třeba když se starám o staré rodiče nebo malé děti, když po porodu, v těhotenství a tak dále. Ale musí se to někde vyrovnávat, protože když trvalé vlastně se staráte o druhé a ne o sebe, tak se stane co?
Vyhoří.
Člověk vyhoří, nebo se vyčerpá, nebo si právě zničí to duševní nebo tělesné zdraví. Ta moudrá věta z písma miluj bližního jako sebe samého znamená, že když nějaký čas věnuju tomu bližnímu, hodně energie, času, obětavosti, práce, tak musí taky někdy přijít čas, kdy nějakou energii, čas věnuju sám sobě. Musím, když něčemu dám hodně a vyčerpám se, musím to někde dospat. Když, já nevím, jaký bych dala, asi tomu rozumíte, co chci říct, je? Takže vlastně to zdravé sebevědomí je o tom, že se nestydím někdy říct, moji milí, teď jsem se hodně věnovala vám, chvilinku potřebuju čas na sebe. Není to pýcha, není to egocentrismus a není to nic špatného, když přijde čas, kdy se člověk postará o sebe. Určitě taky znáte citáty z písma z Kazatele. Je čas objímat, čas objímání zanechat. Teď mě napadá akorát, je čas kameny sbírat a čas kameny házet, tak to asi není zrovna. Ale co tam ještě je? Je čas... Poraďte mi, znal si. Co tam je?
Plakat a smát se.
Čas plakat a čas smát se. Co ještě tam je? Čas války, čas míru, ano. To znamená, že někdy žiju s těma druhýma v harmonii, v klidu a když přijde nějaký problém v rodině, když mi někdo ten silný, panovačný, agresivní, až příliš sebevědomý začne ujařmovat, tak musí přijít co? Musí přijít ta neharmonie, protože tam musíme potom, když nechceme být závislé a příliš slabé osobnosti, které padnou do deprese, bezmoci a úzkosti, tak se musíme ozvat a mít odvahu říct, takhle se mi to nelíbí, takhle to nechci, toto mě trápí, toto mi vadí a většinou přijde střet, konflikt nebo krize. A jak bylo v plakátku, že krize je šance na změnu, tak je to o tom, že když se v těch různých vývojových fázích dostaneme buď s rodiči, nebo v manželství, nebo s dětma, do těch krizí, kdy každý máme jiný názor, jiné hodnoty, každý jsme jakoby v jiném postavení a teď potřebujeme vyrovnat ten vztah mezi námi, tak vlastně to někdy nejde v klidu. Nejde to někdy bez konfrontace slovní. Nejde to někdy bez toho, že byste udělali něco, co se druhým nebude líbit, protože nikdy se nemůžete zavděčit úplně všem, když chcete jednat správně. Pán Ježíš, když sloužil Pánu Bohu a dělal věci, které dělat měl, tak to hodně lidí popuzovalo. Hodně lidí to vadilo, hodně lidí ho odsuzovalo, takže ani my nebudeme dobří křesťané, když všichni budou souhlasit s tím, co děláme. Takže musíme někdy je přirozené dostat se do krize a někdy je normální dostat se do konfrontace, do toho, že máme každý jiný názor, že musíme ty věci vykomunikovat, musíme jít třeba do kompromisu, a jako ne my sami za sebe, ale s druhým, jo? Nebo musíme s dětma vybojovat nějaké hranice a tak dále. Takže to je potom ta odvaha zastat se druhých nebo sebe, když je problém. Je k tomu nějaká otázka? Tam vzadu? Ne? Dobře.
Tady je otázka.
Ano?
Jsem se chtěla zeptat, jestli jakoby v tom učení té asertivitě můžeme jakoby jako přehnat tu agresivitu.
Jo, tam se dostaneme. Dostaneme se tam, jo? Určitě nezdravá asertivita, přehnaná, je o tom, že jsem agresivní, panovačná. Zdravá asertivita, ne agresivita, je o tom, že já slušným, klidným a neubližujícím způsobem dokážu se zastat druhého nebo sama sebe a říct to tak, aby to druhé zbytečně nezranilo nebo jim to neublížilo. Ale někdy je 10 stupňů, jak jim to vyjádříte. Můžete říct, když vás kamarádka žádá každý druhý den třeba ohlídání miminka, tak poprvé můžete říct, ano, ráda ti pohlídám. Když je to za 2 dny znovu, řeknete, no dneska ještě ráda pohlídám. Za 3 dny řeknete, tak to je naposledy, tento týden si potřebuju postarat o své věci, nebo se učit, nebo se starat o své děti. Když dál volá a telefonuje a chce, tak řeknu, promiň, ale nemůžu hlídat. To je asi 4. nebo 5. stupeň. A takhle se to stupňuje až do toho, že řeknete, jestli mi budeš každý den volat, už ti děti hlídat vůbec nebudu. Rozumíte tomu? Takže od toho ano, jasně, nějak se domluvíme, až po to nezlob se, nemůžeme se domluvit, nerozumíš tomu, co ti říkám, takže nemůžeme už spolu dál o tom komunikovat. To už je ta nejhorší. Jo, nebo taková nejtěžší asertivita, kdy úplně odmítnu kontakt, protože mám pocit, že to nemá smysl. Jo? Tak. Takže si zvažte, na jaké stupnici mezi 1 a 10 se asi nachází vaše sebevědomí, sebeúcta, jak moc si můžete myslet, že jste docela dobrý člověk, docela dobře umíte nějakou dovednost, máte nějaké schopnosti, docela dobře můžete posloužit druhým lidem i sobě a žijete docela dobrý život. Zkuste si to každý na té stupnici mezi 1. A když by to bylo pod 5 nebo i pod 6, tak by bylo dobré udělat něco na zvýšení svého sebevědomí nebo na to mít zdravé sebevědomí nebo dostatečnou sebeúctu, abych si mohla vážit sama sebe. Jo? Vy jste se hlásila.
Já jsem se hlásila zeptat, vy jste použila výraz líní. To je takové docela pejorativní. Nedá se o tom mluvit jako o pomalém osobnostním tempu. Odborník možná... Já jsem z toho názoru, že odborník bych to znovu líní.
Já jsem ho tady v křesťanských kruzích vyslovila schválně, protože tahle učebnice je plná těch omluv poruchy charakteru. Máme tady třeba poruchy osobnosti v psychiatrii, kde je osobnost paranoidní, schizoidní, disociální a podobně. Dokonce hysterická porucha osobnosti už se nesmí nazývat hysterickou, ale histrionskou. A aby to neuráželo. Takže ten, kdo mě zliská, nadá mě, vulgárně na mě zařve, popere se mnou, je disociální porucha osobnosti, takže je vlastně nemocný a nemůže za to. Jo? Homosexualita už není porucha sexuálních funkcí, ale už je to zdravá norma. Za chvíli už se to blíží pomalu pedofilii, že už to bude zdravá norma. Takže mezi křesťany si troufám tvrdit, a mluvit i o tom, že ne všechno, co bereme jako nemoc, nemoc je, a ne všechno, co jakoby nemoc nebereme, tak je úplná norma. Ale samozřejmě máme svobodu se navzájem respektovat a ty názory vidět jinak. Ale církev říká, že jeden z nejtěžších hříchů je hřích lenosti. A ta lenost v podstatě znamená, že můžu, ale nechci nebo nedělám. Jo, proto jsem řekla líný. Protože jsou samozřejmě lidé, kteří mají lehkou mentální retardaci nebo nějakou retardaci a tyto některé věci dělat nemůžou. Jo? Ti jsou nemocní. Nebo jsou lidé, kteří mají těžkou depresi a ti nejsou líní, ti jsou nemocní. Protože i kdyby chtěli něco dělat a chtěli, já nevím, jít do práce, tak toho nejsou schopní. Ale jsou, dneska je strašně velké procento mladých lidí, aspoň u nás na krizovém centru teda takové končili, kteří mají invalidní důchod ve svých 25 letech, mají takzvanou poruchu osobnosti, ale nikdo si jim v podstatě netroufne říct, že by měli více pracovat na svoji vůli.
Jo? Nechci vstupovat s vámi do debaty, ale...
Takže určitě...
Není schopen, tak nemůže na sobě pracovat. On se musí někde podrobit nějaké terapii a tam s klopotem, teda sobě nevlastním, ale dejme tomu podrobným, se nechat vést.
Já si myslím, že existují obě možnosti. Jo? Že existuje možnost, že člověk je opravdu osobnostně na tom tak, že jako mu potřebuje pomoc druhého člověka, aby se k těmhle schopnostem dostal. Myslím si, že může být opravdu tak nemocný, že se o lenosti nedá mluvit, ale myslím si, že existují a v dnešní době zvlášť i jakoby necnosti, poruchy vůle a poruchy chování, které, na které by jsme neměli pohlížet jako na nemoc nebo na poruchu. Já třeba teď zrovna jsem v dětské ambulanci, a už nejméně 10 dětí jsem vyléčila ze školní fobie, takzvané, že nechtěli chodit do školy, nebo zjistili, že se dá nechodit do školy, zvykli si na to a přestali chodit do školy. Většinou dětí osamělých, slabých matek, bezmocných, které neměly tu sílu říct, ty tam prostě půjdeš a nebudeme o tom diskutovat. Takže chodí na psychiatrii ze školní fobií a stačilo jim velmi přísně říct, nedá se nic dělat, chodit nemůžeš, to znamená, jako bych respektovala to, že nemůže, ale když teda nemůžeš, tak musíš být si nemocný a můžeš si vybrat, jestli do školy budeš chodit v léčebně, kde ta škola je součástí léčebny, anebo jestli se rozhodneš chodit do školy z domu. 10 dětí, z těch asi 12, 13, co tam teď mám ze školní fobii, do té školy během měsíce začalo chodit. Ti dva potřebovali antidepresiva, protože tam byla opravdu deprese, že nemohli ráno vstát, byli vyčerpaní, unavení, měli ranní pesima a tak dále, jako příznaky deprese. Ale opravdu, jakoby 10 dětí, když se mělo rozhodnout, jestli budou chodit v léčebně do školy, protože rodiče by byli v podstatě postihováni zákonem, protože školní docházka do 9. třídy je u nás povinná, takže se musí docílit, že dítě chodí do školy. Takže opravdu 10 dětí přísným přístupem takovým, že buď se budeš snažit doma, anebo ti pomůžeme v léčebně, se rozchodilo do té školy. Ale nenašel se v jejich okolí nikdo, kdo by jakoby jim dal ten důsledek nebo tu přísnost toho, když do té školy chodit nebudeš, něco se stane, něco se změní. Nebudeš dostávat to jídlo, ty kokínka na doma, nebudeš si tam celý den pouštět počítač, když jsi doma, když tam sedíš místo školy, nebudeš se dívat na televizi a tak dále. To znamená, oni měli obrovské výhody z toho, že vlastně doma zůstali, do školy nechodili a nic se nedělo. Učitelé jim dávali materiály, maminka jim navařila, oni hráli hry. Proč by chodili? Jo, takže když bych myslela někde lenost, tak třeba tady. Jo. Jinak si to...
Když je takto s tímto způsobem zabsolvovali tu školu, tak proč ne?
Nezabsolvovali. Právě že ne. Přišli na psychiatrii proto, že už selhávali i v té domácí přípravě a že prostě nevěnovali ten čas už ani té domácí přípravě. Takže to byli třeba dvojkaři, kteří začalo to třeba tím, že na měsíc onemocněli žloutenkou nebo nějakým jaterním onemocněním, EB viroza, myslím, tam byla něco takového. A oni prostě měsíc nechodili, což bylo objektivní, za to nemohli, ale pak už se nerozchodili do té školy. Pak už se styděli, báli někteří, že už to nedohoní. Když to dotáhli někdy doma, tak prostě zjistili, že se dá dovolit. Jo? A myslím si, že to člověk jako musí samozřejmě rozlišit. Jo? A ne všichni, kdo nemůžou pracovat, ne všichni, kdo nejsou schopni ráno vstát, jsou líní samozřejmě. Takhle bych to rozhodně nechtěla říct. Ale teď jsem mluvila s několika učiteli, kteří říkali, že jsou z nás psychiatrů a psychologů na dně, protože mají třetinu dětí označených jako vývojové poruchy učení, což tam opravdu objektivně zjišťujeme, dyslexie, dysgrafie a tak dále. A oni říkají, že v tom množství 25 až 30 dětí opravdu nejsou schopní všechny ty doporučení, které třeba ty děti dostanou z těch pedagogicko-psychologických poraden a od nás psychiatrů, jakoby, že nejsou schopní to všechno vlastně zvládnout. Jo? Takže říkali, že už to berou, čím víc těch dětí je, tím víc toho jsou vyhořelí, protože nejsou schopni všem těm dětem ty úlevy dát. Jo? Takže když si člověk zváží za našeho dětství, kolik dětí mělo školní fobii, já si to moc nepamatuju, že by někdo...
Neventilovalo se to.
Neventilovalo se to. Rodiče se taky moc nepárali, nevzali nás většinou k psychiatrovi, ale dostali jsme na zadek, že? Nebo prostě, jo, jiné. Jo? Jako říkají i staří psychiatři, se kterými mluvím, že některé diagnózy jsou opravdu nové. Jo? Že tolik nefungovaly. Jo? Ale jestli jste odborníci, tak můžeme o tom potom mluvit. Jo? Dobře. Trošku to beru pro tu populaci ostatní. Jo? Tak. Takže to zdravé sebevědomí a zdravá vlastně sebeúcta je součástí té zdravé osobnosti. Pokud ta síla je příliš velká, tak vás napadá co? Že to může být, když je síla příliš velká. Zase takové nepopulární slovo, třeba pýcha. Co si sobectví, egocentrismus. I když, kdybychom to brali zase hodně odborně, tak v podstatě tím člověk vyrovnává někdy to, co v dětství nedostal. I tou pýchou. Všechno se dá omluvit nějak. Jo? Protože dítě, které třeba nedostalo jakoby v dětství tolik péče, lásky a jakoby mateřské utěchy, co mělo, tak má pocit v dětství, že si to má nahradit a že si to má někde vzít. Jo? A je potom egocentrické, nebo si jenom doplňuje to, co nedostalo v dětství. Jo? No.
Třeba ten perfekcionalismus, nebo celkově, když nějaký ten jeden kus té kytky je nějakým způsobem nevyvážený, je potřeba vždycky to řešit nějak jako s nějakým s odborníkem, nebo je jako jedovné...
Perfekcionalismus samotný, jo. No. Tak ten perfekcionalismus může mít různé stupně, jo. Někdy je to jenom osobnost, která chce mít všechno hodně v pořádku. Někdy je to osobnost, která může být už nemocná. Měla jsem teď nedávno holčičku, která se nebyla schopná učit, když neměla sešity přesně v řadě, na stole. Nebo když nebyl sešit otevřený, prostě přesně na některé stránce, učila se celou noc a nebyla schopná přestat, protože se chtěla naučit všechno. Tak to už jde potom do onemocnění, kterému se říká obsedantně kompulzivní porucha, to už je nemoc potom. Jo, může být perfekcionalismus jenom jako rys osobností, že člověk je vlastně jenom zvýšeně jakoby pořádný, zvýšeně trvá na tom, aby všechno bylo, já bych teda rozhodně nebyla perfekcionalista. Já bych to musela tady všechno víc rovnat, jo. Ale jsou prostě lidé, kteří to mají jenom jako rys osobností nebo nějaký zvýšený prostě aspekt své osobnosti a jsou ti, kteří jsou tím už nemocní. Takže když už je to nemoc, tak je potřeba to léčit. A je to součást neurotických poruch a léčí se to antidepresivy.
No, ale člověk jako pozná, kdy už přesáhl tu hranici.
Na to se může jít zeptat. Na to může, to, o tom právě může jít diskutovat s tím odborníkem.
A to jsou testy určitě, že?
Můžou psychologové dělat testy, ale jako trošku zkušený psychiatr rozezná, jestli je to ještě v rámci normy, anebo už je to...
Často to vidí ti blízcí kolem.
Opravdu, pokud už je ta žena tak nemocná, že třikrát vypere prádlo, dá ho do koše a vy kolem něho projdete a ona ho musí vyprat znovu, tak tam už asi tušíte, že je něco hodně špatně. Ne? Ale pokud je to někdo, kdo chce po vás vždycky, abyste se přezuli, kdo chce, abyste si převlékli oblečení, když jdete z chodby do obyváku, kdo chce, abyste si vždycky umyli ruce, než sáhnete na dítě, tak to je takové, že? To ještě může být zvýšená hygiena, třeba na dvouleté dítě, abyste si vždycky šli umyt ruce, převlékli se vždycky v obyváku do jiných. Mám jednu známou, která má takhle v Americe prostě dceru s dítětem a ona říkala, já tam musím dělat tolik rituálů, že prostě vím, že to ještě není nemoc, ale že je to zvýšená jakoby potřeba té čistoty a mě to vždycky tak zatíží a jsem tak unavená, že nevím, jestli na tu návštěvu mám jet.
Jo, tak to bych si řekla, že možná si...
Jo, takže
bylo to hrozně... já mám pocit, že ještě mě to nezatěžuje, ale všechny ostatní, jakože děti moje a tak, ty všichni to hrozně obtěžuje, že se musí chodit pod ruce.
Tak jsem přemýšlela nad těma dětma, které přišly někdy s tím, že třeba ve 12, v 15 si ty ruce začaly zvýšeně umývat a do těch 9-10 to třeba nedělali, tak když jsme s nimi o tom mluvili, tak oni říkali, že měli třeba babičku, která je třeba 5 let, když je hlídala, posílala pořád ty ruce umývat. A pořád jim říkala, na té klice jsou bakterie, na těch záchodových mísách jsou bakterie. Když sahneš na madlo v tramvaji, jsou tam bakterie, jo? Takže jsem nad tím přemýšlela, jestli to dítě jako by to dostalo to od sebe i tak, anebo jestli to má z toho, že ti dospělí tak zvýšeně upozorňovali. Měla jsem i 2 holčičky, které byly takhle najednou tu obsedantně-kompulzivní poruchu, najednou se báli, že jídlo je otrávené, že se musí pořád umývat, že něco jim hrozí a tam měli třeba s většinou štítnou žlázu a když se přelečila, tak najednou ta problematika vymizela. Jo? Takže může to být i součástí tady ty úzkosti, strachy třeba tělesného onemocnění. Jo? Takže právě proto je dobré si to nenechávat, když tak pro sebe a jít se poradit.
Děkuji.
Jo. Takže o síle jsme, řekli jsme toho dost, nebo znáte kolem sebe lidi, kteří mají malé sebevědomí, neváží si sami sebe, pochybují o sobě, jsou takový, když je pochválíte, že jim to sluší, tak řeknou, ale ne, vůbec ne. Která žena u nás v Čechách umí říct, když řeknete, že je pěkná, že jí to sluší, děkuju, potěšil jsi mě. Umí to někdo? Tak to je super. Jo, takže... Takže vlastně ta nezdravá nebo velká síla by byla pýcha nebo přehnané sebevědomí. Naopak někdo může trpět těma pocitama méněcenosti nebo tím, že nevypadá dobře, neumí věci, i když to tak reálně třeba není. Dneska taková hodně, když už mluvíme v souvislosti s tím o těch duševních nemocech, tak asi 30% nebo 20% dívek, které navštěvují psychiatrickou ambulanci, jsou anorektičky. Kterým někdo řekl, buď jsou to dívky, které byly silnější, a někdo jim řekl, že by měly zhubnout, anebo je v té rodině právě perfekcionalismus na to, jak se učí, jak vypadají, nebo jsou samozřejmě i jiné další příčiny, ale ta touha po té dokonalosti se může vyvinout i v tohle onemocnění. A tím, že je dneska tak obrovský nárůst tohoto onemocnění, tak si myslím, že tam mají velkou roli hrají i sdělovací prostředky, i to, že je to vlastně móda být hodně štíhlá nebo hubená. Tak, můžeme přejít k té lásce. Kdo z vás umí lásku zdravě dávat a taky zdravě dostávat? Kdo ji umí spíše dávat? A kdo ji umí spíše dostávat, ale moc nedává? Je dobré mít tu silnici v tom, jak ta láska jde ode mě a jak jde ke mně, vyrovnanou. Když chodí pacientky starší, třeba kolem těch, není to samozřejmě zase, že by to bylo obecné, ale dost často se mně stává, že třeba ženy, které mají víc než 70 let, tak říkají, u nás doma se nechválilo. U nás doma nikdo neříkal, ty jsi šikovná. U nás doma mě nikdo neřekl, tobě to tak sluší, nebo že se lidé dřív báli, že by byla pyšná, nebo namyšlená, nebo že by nebyla skromná, že prostě žádné chvály a jako pohlazení, mazlení tam moc nebylo. V dnešní době, když vidím, jak maminky povzbuzují své děti, tak dost často je to až takový ten americký styl. Ty zvládneš všechno, ničeho se neboj, ty to všechno dokážeš, jsi úžasná, strašně ti to sluší, jo? Takže najít takovou i zdravou míru v tom ocenění sebe i toho dítěte, si myslím, že je pro tu osobnost dobré, protože děti, které byly celý život hodně na piedestalu, hodně chválené, hodně byly takové ty jedničky a potom třeba v životě přijdou do zaměstnání, kde jim tohle někdo neposkytuje, nebo mají třeba partnera, který tohle nedělá, tak můžou být hodně nešťastné, hodně jim může něco z toho dětství chybět, kde ti rodiče hodně měli na tom piedestalu. A naopak. Když pak budeme mluvit o těch poruchách osobnosti, tak v podstatě se setkáváme s poruchou osobnosti narcistickou, kde ten člověk buď toho ocenění a toho sebevědomí měl v dětství příliš málo anebo příliš mnoho. Takže buď si tuto potřebu být výjimečný, úžasný, dokonalý, obdivovaný, středem pozornosti vlastně doplňuje, anebo je na ní zvyklý v dětství. Jo? Takže nějaká taková ta přiměřená míra toho oceňovat druhého, respektovat ho, pochválit ho, když je to dobré, ale nepřehánět to, je pro tu zdravou osobnost člověka dobrá. A měli jste rodinu někdo, kde jste byli přiměřeně chváleni podle vás? Jo. A kde spíš bylo to podceňování nebo takové to snižování člověka? Tam, kde někdy, když opravdu někteří vyprávějí, co zažili v tom dětství, tak to bývá až děsivé a kruté, co některé děti museli zažít. No. Mnozí, když mají to jádrové přesvědčení o tom, jací jsou, tak když mají tu hlavní větu, kterou v dětství slyšeli, tak u někoho to bylo. Z tebe nikdy nic nebude. Ty nikdy nic nedokážeš, nebo ty si budíš k ničemu, nebo já nevím. Jaká je ta vaše jádrová věta? Pamatujete si z dětství?
Nebo podívej se na bratra, ten to umí
líp. Jaká je další třeba? U nás to bylo, vždycky se to dá udělat ještě lépe. Nemusíte se svěřovat, ale jsou to někdy zajímavé věty. Takže vlastně často, když v životě reagujeme na druhé lidi, třeba v práci nebo v těch osobních vztazích, tak to může ty druhé překvapit, že reagujeme třeba někdy hodně citlivě na něco, co oni považují za úplně neškodné. Jo, protože nám to může vlastně připomenout to, co jsme zažili v tom dětství. Může nám to připomenout, někdo třeba řekne, no já na tvém místě bych to udělal líp a myslí to jako věcnou poznámku a vám to třeba připomene to, že jste v dětství nikdy nebyli dost dobří, že to nikdy nestačilo, nikdy vlastně jste se těm rodičům nezavděčili a můžete na věcnou poznámku nějakého člověka zareagovat hodně citlivě a může se vám pak nedařit v těch vztazích, protože si tam přenášíte ty špatné zkušenosti, které jste zažili třeba v tom dětství. A ten druhý člověk se diví, proč reagujete tak přecitlivě. Jo? Takže psychoterapeuté právě řeší i to, jaké jsme měli rodiče a jaké jsme byli děti. Jestli jsme byli zraněné, rozlobené dítě, nebo jsme byli spokojené dítě, nebo jsme byli často trestání a jestli jsme měli ty rodiče hodně přísné, káravé, nebo takové, kteří nás respektovali, povzbuzovali a tam se potom hledají ty vzájemné vztahy a co z toho vlastně do našeho života přešlo, do dospělosti a jak můžeme reagovat někdy přecitlivě a nezdravě na ty současné vztahy. Jo? A můžeme zjistit, že třeba někdy reagujeme přehnaně citlivě, nebo že ten druhý člověk má úplně jinou zkušenost ze své rodiny a nic špatného tím nemyslí a podobně. A když se to pak smíchá, ty různé osobnosti a každý myslí tím slovem nebo tím, co si říkají něco jiného, tak to bývá těžké se dorozumět někdy. Co je to opičí láska? Já vás dám všechno.
Když se to všechno zobudí.
Všechno
dá, nic nevyžaduje.
Určitě máte v rodině příbuzné, nebo babičky, nebo někoho, kdo dají všechno svým vnoučatům, svým dětem, našetří jim peníze, nikam nejedou a v podstatě sami si třeba nemají na léky, nebo nemůžou si zaplatit lázně, nebo a v podstatě všechno dají tomu třeba jednomu dítěti, ale sami na sebe nemyslí. A naopak zase mají třeba potíž přijmout, když jim dají ty děti nějaký dárek, třeba rychlovarnou konvici, nebo něco, ona řekne, já nic nepotřebuju, to si vemte. A jo, a je to takové, jako, že je nemůžete obdarovat, protože si nevezmou vůbec nic. Jo, protože neumí přijímat, neumí být vděční a tak dále. Samozřejmě, pokud mají mít z dárku radost, je lepší, když si řeknou, co by jim udělalo radost. Jo? To už je zase o něčem jiném. Ale ta opičí láska může znamenat, že pro toho druhého člověka, pro to dítě dělám příliš mnoho a bez hranic mu opravdu dávám jakoby všechno, co si řekne nebo co chce. A většinou se ta kytička může rozvinout jak podle vás, když to tak je. Vyvine se zdravě a harmonicky. Tak, s tou láskou jsou ještě nějaké problémy. Ono je to takové zprofanované slovo. Na další kapitolu by byla láska mezi mužem a ženou, láska mezi manželi. Jak se liší ženský a mužský mozek, jak jinak vyjadřují svoji potřebu lásky muži a ženy, jak co je první potřeba lásky pro ženu, co je první potřeba lásky pro muže, jaké jsou různé jazyky lásky v tom vztahu a tak dále. Takže to je potom už na další přednášku. Co to je, když je někdo závislý? Když je někdo v lásce ve vztahu závislý člověk.
Je učelaný tím
druhým. V podstatě jeho osobnost nebo to, co dělá, jak myslí a cítí, má někdo pod kontrolou nebo o tom druhém člověku někdo zvýšeně rozhoduje. Co s tou závislostí? Zase i když mluvíme o těch poruchách osobnosti, tak existují rysy závislé osobnosti nebo závislá osobnost. Několikrát jsem se s těma lidma setkala a bylo to hodně těžké, protože nic nedokázali třeba rozhodnout bez toho partnera. nedokázali se rozhodnout, jestli budou brát léčbu nebo medikaci, nedokázali se rozhodnout, jestli odjedou do lázní, nedokázali bez toho druhého v podstatě jít třeba ani k hospitalizaci, sami nebyli schopní třeba 14 dní bydlet v bytě bez toho partnera nebo bez toho dítěte, takže ta závislost v lásce hodně omezuje toho člověka, který je závislý. Tak, přejdeme k dalšímu aspektu té osobnosti a tomu se lidé dost často diví, že zdravá osobnost má mít zdravě vyváženou míru své síly a míru své slabosti. A že existuje slabost, která je zdravá a existuje slabost, která je patologická. Takže mezi tu zdravou slabost může patřit co?
Přiznat chybu.
Přiznat chybu. Mhm.
Umět brečet.
Umět být smutný třeba. Mhm. Pravý čas. Co ještě?
Být si vědom, že nezvládnu
všechno. Brát jako normální, že nemusím zvládat všechno, že nemusím být ve všem dobrý, nemusím být ve všem dokonalý. Že některé věci mi jdou a jsem v ní kompetentní a dobrý a některých umím dobře vařit, ale neumím třeba dobře
šít.
přiznat si jakoby to, co mi prostě nejde. Nebo nikdy jsem nebyla dobrá na tělocvik, ale vždycky jsem měla samé jedničky z matematiky a z češtiny. Takovou tou cností křesťanskou, která by byla zdravá slabost, je pokora. Jo? Je to vlastně schopnost přijmout své omezení, přijmout své nedostatky, na těch, kterých se dá pracovat, ale na těch, které změnit nemůžu, tak je přijmout. Přijmout sama sebe s tím omezením, s těma nedostatkama, které se změnit nedají. Taková hodně vyjádřená slabost, která už není zdravá. Co byste viděli jako nezdravou slabost?
Já myslím, že i ta závislost je nezdravá.
I ta závislost, ano. Bezmocnost. Syndrom.
Fňukání, že někdo fňukání trvale.
Když někdo trvale naříká a nic neudělá pro změnu třeba. Já si myslím, že by to mohlo být i syndrom obětí, což je někdy u lidí, kteří trvale mají pocit, že jim někdo ubližuje, trvale mají pocit, že jsou obětí nějakých lidí nebo sil a že se nemůžou pohnout z místa, aby si třeba dodělali školu, aby šli za zaměstnáním, které je baví, aby třeba dostudovali ještě i v dospělosti. Třeba ještě v 35 mluví o tom, že nemohli vystudovat, přitom už mají třeba našetřené peníze a mají možnost třeba studovat večerní školu, ale neudělají to a radši si stěžují, že rodiče je vystudovat nikdy nedali a podobně. Jo? Nebo třeba ženy, které jsou týrány, tak nevždy je tam problém jenom v tom, že je muž týrá, ale často i v tom, že ty ženy to dovolí a že se proti tomu nepostaví, nebo že si nenechají pomoct. Říkalo mě několik lidí, kteří se tady té profesi věnují, že té ženě se snažili pomoct, snažili několikrát udělat nějaká opatření, ale že to byla ona, která vždycky nakonec toho muže, který ubližoval, chránila. Jo? Nebo řekla, on mě tímhle způsobem miluje. Když mě zbije, tak mu na mě záleží. Jo? Protože že hádlí na mě, takže mě miluje. Jo, takže i to může být taková jakoby přehnaná slabost. Kdyby jsme mluvili o duševních nemocech, které s tou slabostí souvisí, tak určitě by tam mohly patřit deprese, úzkosti, které nevždy mají za příčinu to, že jsem bezmocná, že nemůžu něco zvládnout, že je toho na mě moc. Někdy máme, já vám tady pošlu takový papír, připadá mi to zajímavé, anatomie úzkosti. Někdy máme geneticky ten organismus prostě nastavený tak, že v našich rodinách jsme více úzkostní, obavní. Já mám třeba tatínka i babičku, kteří když přijdu, tak mě vždycky řeknou 10 až 20 obav, které mají o můj život. Abych dobře dojela domů, abych si někde nenabourala, abych stačila ještě nakoupit, abych neonemocněla, jestli jsem dobře oblečená a tak. A jsem si uvědomila, že v dětství mě to nějak nepřišlo, nebo v dospívání, a teď, když musím trošku větší zátěž s 6 dětma zvládat, tak jakože už mě to hrozně rozčiluje, že ty obavy jsou tak strašně zbytečné a tak zatěžují, že kdybych měla nad všema přemýšlet, tak se z toho musím zbláznit. Takže zřejmě jsem se stala ve svém rodu trochu otužilejší, větší zátěží a už tolik slabostí nebo těch obav a úzkostí si nemůžu dovolit. Jo? Takže v psychoterapii se dá docela i s tou úzkostí pracovat. Jo? A moc se mně líbí směr, který propaguje pan profesor Praškov v Olomouci, KBT psychoterapie, kterou nás učil, a s některýma pacientama to děláme, že říkal, že vlastně, když ty emoce úzkosti a strachu začneme hodnotit svým rozumem a začneme s nima pracovat, takže je vezmeme vážně a zabýváme se s nima třeba v tabulce, tak často, když to s pacientama dělám, třeba i na krizovém centru, tak oni se fakt hodně uklidní a začnou ty myšlenky vlastně způsobí to, že oni tolik jim ty emoce je tolik nezatěžují. Takže když mají třeba strach, že mají rakovinu, že je tak už asi 14 dní bolí břicho a že pořád musí od rána do večera myslet na to, že mají rakovinu, tak si uděláme tabulku, napíšeme si pro a proti a teď oni začnou přemýšlet, co by svědčilo pro to, že by tu rakovinu měli a co svědčí proti tomu. A většinou najdou spoustu věcí, kterým si tu myšlenku můžou, jak bych to řekla jednoduše, předělat, nebo jak by... Úplně anulovat ne, ale s velkou pravděpodobností zřejmě nemám rakovinu. A dokážou se takhle uklidnit sami. Samozřejmě pak jdou na všechno vyšetření, nechají se vyšetřit, to neznamená, že budeme všechno bagatelizovat, ale že s těma přehnaně úzkostnýma myšlenkama, tam, kde ví, že opravdu s velkou pravděpodobností nic nebude, ale neumí s tou myšlenkou zacházet, tak ve chvíli, kdy si to udělají na té stupnici od 1 do 10, že je to třeba 5, napíšou si to do té tabulky a začnou nad tím problémem přemýšlet, tak často se těch úzkostných emocí aspoň na chvíli zbaví a dokážou se sami utěšit. Když jsme právě měli tady v těch rodinných kořenech empatickou matku, tak co nás empatická maminka naučí jako malé dítě? Takovou základní věc.
Důvěra.
Cože?
Důvěra.
Důvěra a útěcha. Když má malé dítě strach na písku, že mu jeho kamarád veme kyblíček s lopatkou, tak je správné, aby maminka řekla dvouletému dítěti, tak mu to hezky půjč a ty to teď nepotřebuješ. Dej kyblíček hezky kamarádovi. Není, protože třeba zrovna ve věku 2 let a je prostě to dítě, se rozvíjí jeho osobnost a ono potřebuje zažít, že některé věci jsou jeho a ono ještě nedokáže domyslet, že to půjčí na chvíli. Jo? Takže ta maminka, která chce pomoct dítěti zpracovávat ty emoce a nějak si s nima poradit, veme si ho na klín a řekne mu něco ve smyslu. Ten kyblíček a lopatka je tvoje, koupili jsme to spolu, neboj se, nepřijdeš o něho, ale můžeme ho na chviličku půjčit a já s tebou pohlídám, aby ti to Lukášek vrátil. Nebo když chlapeček pláče, že mu to někdo vzal, tak mu řekne, já vím, že ti to bolí, já vím, že je ti to líto. A až ho uklidní, tak mu to můžou spolu půjčit. V podstatě ta maminka ho učí, jak ty emoce přijmout, jak rozlišit i u starších dětí emoce hněvu a pláče nebo smutku a jak s tím zacházet. Kdežto, když ty děti zůstanou jako malé, bez té útěchy, bez té empatie té matky, bez toho, že ona by je utěšila, že by jim pomohla rozlišit, jestli jsou smutné nebo se hněvají, a nenaučí je tomu způsobu chování, jak to mají vyřešit, tak i dospělí lidé se často cítí ohrožení vlastně a neumí sami sebe utěšit. Když máme tu empatickou matku, která nás naučí zpracovávat ty pocity strachu, hněvu, úzkosti, naučí nás se vlastně uklidnit a nějak to vyřešit, tak často i v dospělosti zažíváme ten pocit nebezpečí, toho, že se nám něco stane, že nás někdo okrade, že nám někdo ublíží a neumíme utěšit sami sebe. Takže kdo dostal tento dar v dětství, tak právě ta jeho osobnost může být o to zdravější, že umím se svou slabostí, se svým pláčem, se svým hněvem zacházet a postarat se sám o sebe. Kdo z nás tuto dovednost má, že se umí utěšit v nějakých ne takových normálně kritických situacích, ne třeba v nějakém těžkém životním traumatu, že někoho přejede auto nebo někdo zemře, ale třeba, že mě vynadá šéf v práci, nebo že mě, já nevím, kamarádka pomluví a nebaví se se mnou, umím se utěšit nebo se tím dlouze trápím. Kdo z nás má tu schopnost se utěšit? Je dobře. Mně osobně teda pro mě byl objev, že když zapojím do těch emocí ten rozum a když to začnu zpracovávat rozumově, tak si hodně snížím ty negativní emoce. To bylo pro mě nové, protože jsem si myslela, že mě vždycky musí někdo obejmout, že mě někdo musí dát ty city, že mě někdo musí jakoby empaticky naslouchat a soucítit se mnou, ale když jsem zjistila, že to jde taky tím, že si to myšlenkově zpracuju a že tam pustím ten rozum a že si to sama vysvětlím nebo si ty myšlenky předělám, tak jako i to funguje. No, povídejte.
Obejdu se sama.
Dneska určitě mnozí znáte paní Prekopovou, která má teda vlastně propagovala tady dlouho, teď už stárne, už asi to dlouho nebude, ale Jaroušek Šturma z Prahy, psycholog, to přijal. Tak, nebo Táňa Horka ještě, že? Tak určitě znáte terapii pevným obětím někteří, kde právě ta paní Prekopová pracuje s tím, že ti mnozí, které ty empatické matky nebo otce neměli, nebo nedostali tu bezpodmínečnou lásku, kdy ona kreslí to dítě, které je špinavé, nevím, potřízněné, maminka, která by mu řekla, běž pryč, ty ne, takhle špinavý nejsi můj, to není ta správně empatická matka, ale je to ta, která řekne, i když jsi špinavý, tak já tě miluju, protože jsi moje dítě. Takže ona právě jakoby tam léčí tou terapii pevným obětím ty mateřské a otcovské vztahy bezpodmínečnou láskou a nejenom slovně, ale i tím, i tou terapii, kdy se leží na žiněnce a vlastně ten člověk leží někomu v náručí a třeba hodinu a půl vlastně povídá, co v tom dětstvím trápilo, hněvalo, vyplakává to, vyhněvává to, až se nakonec vlastně, jsou tam tři fáze toho procesu, potom přemýšlí nad svými rodiči, proč asi byli takoví, že tu empatii a lásku třeba nemohli dát, a pak se s těmi rodiči nakonec smíří. Takže když někomu řekneme to přikázání, cti otce i matku, aby ti dobře bylo a dlouho zbyl živ na zemi, tak ono to tak jednoduché někdy není. Ono to nejde jenom tak, že si to poručíme a budeme tu maminku nebo tatínka milovat nebo ctít, ale někdy musíme právě třeba projít tím procesem nějaké terapie, psychoterapie nebo třeba i modlitby. Dneska i v církvi jsou podobné metody jako v psychoterapii, uzdravení vzpomínek, myslím se tomu říká, nebo modlitba za vnitřní uzdravení a tak. Dějí se tam v podstatě podobné věci, jako se dělají někdy v psychoterapii. V podstatě, že člověk si připustí, že byl zraněný, vyjádří ty pocity toho smutku a pláče, není už bezmocné dítě, které to musí nést a neumí si s tím poradit, umí se i vyhněvat, umí říct, zranila jsi mě, trápilo mě to, ale nemusí to říkat přímo té osobě toho otce nebo matky, protože by to možná neunesli, nebo by nebyli ochotní to s ním projít, ale říká to zástupně a je to třeba metoda dvou židlí, kdy sedíte vlastně na jedné židli a na druhé sedí jakoby ten rodič, takže mu ty pocity zranění nebo hněvu říkáte, anebo v té terapii pevným obětím jste objímání nějakým člověkem, který vás drží v tom pocitu bolesti a hněvu v náručí a neodchází od vás, když pláčete nebo se hněváte, ale pomůže vám to vlastně vyplakat, vyhněvat. Vy se od těch emocí, mnozí lidé říkají, že je přestane tlačit na hrudníku, že je přestane bolet břicho, že necítí napětí v hlavě, když to ze sebe dostali a jsou schopni potom těm rodičům spíše odpustit po tomhle procesu a smířit se s nima, než když to v sobě potlačují a dělají, že se nic nestalo. Jo, to je takové, mnozí mají strach z té terapie, že když vlastně to otevřou a řeknou, mami, já jsem byla strašně smutná, když mě každý den nechávala 5 hodin doma, já jsem se strašně bála, že se nevrátíš, tak se bojí, že když to otevřou, nebo o tom budou mluvit, že vlastně ty rodiče urazí, nebo že je budou pomlouvat, nebo že budou o nich mluvit špatně a radši to v sobě zdrží, než by to řešili, jenomže tím vlastně, jak to potlačují, neřeší a přesto to v nich působí, tak ubližují sami sobě. Takže v té terapii není dovoleno prostě nadávat, není dovoleno nějak jakoby někoho bít nebo ubližovat někomu, ale je potřeba, povzbuzuje ten terapeut toho člověka, aby vyjádřil všechny ty pocity hněvu a pláče a aby se vlastně z toho takhle uzdravil a mnozí vstanou a opravdu jsou schopni najednou toho rodiče milovat a ctít po tom, co si tímhle prošli. Takže to nebývá tak někdy jednoduché, že to můžeme nařídit. Jo? Nebo že to po těch lidech můžeme chtít, i přesto, že zažili velmi těžké zkušenosti třeba s těma rodičem. A paní Prekopová vždycky říká, že nakonec vždycky toho rodiče můžeme ctít, alespoň za to, že nám dal život. Jo, že i kdybychom nenašli nic, za co bychom mu mohli poděkovat, nebo za co být vděční, tak je to alespoň to, že nám dal život a že jsme se mohli narodit. Tak, co se týče depresí, které jsou dneska taky velkým problémem a takhle nemocných lidí je hodně, tak ty můžou vzniknout jak z těch traumat, z těch konfliktů, z těch věcí, které člověk prožívá, aniž je schopný je unést, tak můžou být i deprese, které vznikají při tělesných onemocněních, můžou být ty, které vznikají u lidí, kteří jsou takový asteničtí, tělesně slabí a i když se sebou zachází docela dobře, tak v tom mozku všechno nefunguje tak, jak má, abych vás nezatěžovala, ale musí se dodat léky, které spraví ten chemismus v mozku, jenom takhle. Toto je váš nástroj, myšlení, to se vám donesí do biologii. Tam se to všechno odehrává. Mnozí lidé se ptají, jestli léky dneska, když berou léky při depresích, jestli jsou to takzvané obobováky, jestli přitom budou spát a nebudou schopni pracovat, jestli jim to neuškodí, nebudou na tom závislí. Tak to by bylo na další debatu, ale v podstatě mnozí lidé po měsíci užívání kvalitních antidepresiv se z deprese vyléčí a fungují velmi dobře a ty léky jsou dneska na tak dobré úrovni, že si myslím, že když si někdo opravdu nějakou dobu, říká se 14 dní a víc, nemůže pomoct trvale špatné nálady, nespavosti, nechutí k jídlu, ztratí zájmy a koníčky, nic ho nebaví, nebo jsou ještě třeba těžší příznaky, tak má smysl tu depresi léčit a ty léky nespůsobují to, že by člověk nemohl pracovat, nemohl jezdit v autě, ale naopak mu můžou velmi pomoct. Takže se nebojte. Když vaše slabost přejde až do onemocnění, třeba do deprese nebo těžké úzkosti, nebo panických stavů, kdy máte záchvaty, takové úzkosti, kde se člověk potí v uši mu srdce, nemůže dýchat a má strach, že zemře a podobně, tak má smysl tyhle stavy léčit. A velice rychle se dá pomoct a člověk se cítí mnohem lépe. Tak, přecházíme k asertivitě, což je ta odvaha. Odvaha říci druhému takzvanou pravdu, odvaha zastat se sebe i druhých, je to schopnost slušným, přiměřeným způsobem vyjádřit, co cítím, co bych si přál, co bych potřeboval. Je to docela fajn dovednost. Já sama si pamatuju, když jsem se ji konečně trochu naučila, takže se mi ten život zdal o hodně lepší, protože najednou člověk má jakoby ten nástroj k tomu, jak s lidma věci vykomunikovat, jak je nenechávat v sobě, jak se zbytečně netrápit, zbytečně se na druhé nehněvat, ale jít do toho otevřeného rozhovoru a řešit třeba konflikty, nedorozumění. Mnohdy to, že s lidma máte nějaké vztahové problémy, nemusí znamenat, že jsou lidé zlí, nebo že vám nerozumí, nebo vám chtějí ubližovat, ale hodně často je to i nedorozumění, které se právě vyřeší tou dobrou, zdravou komunikací. Takže když jsme dělávali tady Bohdankou manželské skupinky nebo partnerské, tak mnozí muži říkali, ale já se to nebudu učit říkat jinak té svojí ženě. Já jsem prostě takový a já to budu říkat tak, jak to mám v sobě. A ona říkala, no ale ty buď neříkáš nic, nebo ti nerozumím. A tak jsme se učili v tom dialogu, jakým způsobem si mají naslouchat, jak ten druhý má zkusit zopakovat, co od druhého slyšel. Kolikrát jsme se divili, co jeden řekl a co druhý slyšel. Že třeba když někomu řeknete, koupil jsem hrnec, tak někdo si představil plecháček, někdo si představil zavařovací hrnec, někdo si představil třeba 5-litrový hrnec na brambory, jo? A pokud si to nebyli schopni, a toto je hloupost, že? Jestli někdo, ale třeba jak různé věci si lidé pod různými slovy představují. Třeba pod slovem, nespomínáš si z té skupinky, které to tam bylo takové to slovo, které fakt každý viděl hodně jinak. Jako pod některými slovy si muži a ženy a někteří manželé představují naprosto jiné věci. Takže kdybychom měli ten hrnec, tak když manželka řekne, koupila jsem hrnec, můžeš mi ho odvést v autě, tak ona si může představovat ten 5-litrový nebo ten plecháček a ten manžel si může představit ten zavařovací a řekne, já ti ho nemůžu vzít, protože už tam nemá místo. Rozumíte? A přitom by to byl třeba jenom ten plecháček, který by dal kamkoliv. Jo? To je takový hloupý příklad, ale takže jsme se učili, že ti lidé si něco říkají, že si naslouchají, že ten druhý zopakuje, co slyšel, ten první potvrdí, že to slyšel správně, anebo se diví, jak to řekl úplně jinak. Pak ti muži se naučili, vlastně učili mluvit tak, aby tomu ta žena mohla porozumět. Ženy se učili mluvit tím jazykem, aby ten muž mohl porozumět. A mluvili jsme o tom, že tak jako se je potřeba naučit někdy cizí jazyk, angličtinu, a není to, že ztrácím svoji osobnost a nestrácím sám sebe, když se naučím jiný jazyk. Jo? Tak ani když se naučím mluvit jazykem toho druhého člověka, tak sám sebe nestrácím. Takže potom mnozí ti manželé říkali, mně to připadlo tak blbý, jak jsme to nacvičovali, ty dialogy, ale když jsme přišli domů a najednou byla ta situace, byla ta hádka vypjatá, tak my jsme to použili a to fakt fungovalo. Jo? Takže někdy jakoby se naučit i dobře komunikovat, konstruktivně se hádat, mluvit tím já jazykem, to znamená třeba, řekni mi příklad, Hranko.
No, když se takhle chováš, tak já se cítím.
Jo, chováš se takhle proto, že jsi nevychovaný, nebo trzlej, nebo blbej, nebo něco. Jak to asi zní pro druhého, ale když ten člověk mluví já jazykem, když se takhle chováš, cítím se tím zraněná, nebo bolí mě to, nebo mám strach, že se začneme víc hádat. Vidíte ten rozdíl v tom, jo? Takže naučit se někdy ty věci říkat jinak, nebo přijatelněji pro toho druhého, vám strašně zvýší tu možnost žít v těch harmoničtějších vztazích nebo v lepších vztazích. Když manželé se vezmou takhle, že je to ten silný a sebevědomý a ta milující a slabá žena, tak jim to nějakou dobu může fungovat, ale pak většinou přijde krize, třeba žena vyroste a je zároveň asertivní, sebevědomá, méně slabá a více milující, ale manžel zůstane takový třeba a tady ty aspekty větší lásky, slabosti, zranitelnosti, naslouchání nerozvíjí, tak může dojít k veliké krizi, protože se diví, kde se mu ztratila ta pokorná, závislá, poslušná a nesamostatně myslící žena a ona by strašně ráda měla rovnocenného partnera, který by byl stejně zralý jako ona třeba, jo, a mohli si povídat a mohli každý respektovat jeden druhého, i když budou třeba různí. A nebo naopak, může to být i naopak, že třeba muž doroste tady do té i zranitelnosti, umí říct o svých slabých stránkách, umí říct, že ho něco v práci hněvalo nebo trápilo, umí více milovat, ale ta žena zůstane buď takhle slabá a nesebevědomá a on s ní nemůže mít ten rovnocenný vztah jako s tím druhým zdravým člověkem, anebo jí má naopak třeba tu panulečnou a agresivní. Jo? Takže potom se v těch vztazích nedaří. A není to proto, že by měli být na sebe jenom hodní, nebo by se měli chápat. Ta krize je proto, aby se někam i dostali, nějak vyrostli, aby na sobě pracovali a něco změnili. Velká bolest bývá tam, kde ti lidé by rádi na sobě pracovali, rádi by něco změnili a rádi by vyrostli do větší zralosti, ale jsou třeba nemocní, nejsou toho schopní, nebo když ta osobnost je opravdu už tak natrvalo postižená nebo poškozená, že není schopna vyrůst do té větší zralosti, tak tam je to potom veliká bolest. Nebo když jsou tam nějaké těžké závislosti, třeba na drogách, alkoholu, tak tam se potom i při nejlepší vůli toho jednoho nedaří v tom stavu. Tak, myslím, že nám vypršel čas. Takže...
Jak v podstatě člověk má sám se sebou zacházet, když třeba si uvědomuje, že není asertivní, nebo že neprosazuje sám sebe, ale že to vlastně jako jsou situace, kdy došle třeba sousedský konflikt, jo? Takže jako chcete vlastně jako do toho nějak jít a nějak to řešit, anebo nějak prosadit svůj názor, ale v podstatě zároveň to, že člověk prosadí svůj názor, tak mu způsobuje jako ten vnitřní neklid, že vlastně jako není spokojený jako sám se sebou, protože je v konfliktu. Tak jakože v takové situaci, jako jak člověk teda sám se sebou má pracovat?
No, tak jsou situace a konflikty, které za to stojí je řešit, namáhat se a nechat se zneklidnit a trošku se tím i potrápit. A jsou takové, které za tu energii námahu nestojí. Jo? Takže si musíte, první věc, kterou si vlastně musíte rozmyslet, je, jestli mě stojí za to do toho tu námahu energii vložit. Jestli je to, že já nevím, sousedka mi denně pokape vodou chodbu, protože tam zalívá kytky na okně a ta voda do půl hodiny uschne, nebo nám sousedi pořád máme mokré prádlo, jak oni zalívají kytky, tak většinou je to docela čisté. tak si člověk rozmyslí, jestli kvůli tomu půjde něco řešit. Jo? Pokud je to ale to, že vám vylívají olej z friťáku, že vám teče na balkon, nebo pokud je to, že já nevím, ruší váš spánek, že třeba ve 3, ve 4 jsou tam ještě mejdaní a vy nemůžete spát, jo? Nebo nějaký takový těžší konflikt, který už narušuje vaše třeba běžné fungování, pak má smysl tu asertivitu vyvinout a jít. Jenomže málo kdo umí to udržet jako asertivitu, buď to sklouzne do agresivity, že lidé na sebe zprostěřují, nadávají si, někteří se i napadnou dneska často, anebo se zaleknou. Když je někdo agresivní a je ten slabší, tak když mu začnete nejen vyhrožovat a je agresivní, tak se toho zaleknou a už to dál třeba neřeší. Jo, takže teď přesně ta otázka byla o čem?
Ne, ne, ne. Ta otázka je, že když člověk vlastně má rozvíjet kterýkoliv z těch osobů, té osobnosti, ale přitom to vlastně vede do toho, že mu to způsobuje vnitřní diskomfort. Protože vlastně nějakým způsobem vychází...
Protože by bylo radši tak jako radostný,
třeba, jaký je,
klidný, ale... radostný a nic.
Jo. Jo, tak vlastně je to ten, jo, jakože jasně, že prostě každý z těch listů nějak jako rozvíje, ale de facto, jako ta otázka je, jak teda jako kterýkoliv z těch listů rozvíjí.
Tak,
ale jakože to člověka vede do té nepřirozené polohy.
Jako tam by se nemělo nic dělat jakoby násilím, anebo protože to nechci, jako měla by tam být motivace k tomu, že by mě to částečně mělo bavit a částečně by mělo být dobrodružstvím se rozvíjet, jo?
Ale já si teda
jako, samozřejmě, pokud na mě pokud říká se, že když ti jeden člověk řekne, že jsi kůň, tak tomu nepřikladej pozornost a když ti jich řekne 10, že jsi kůň, tak musíš něco udělat, jo?
Ale já si myslím, že pokud jako člověk chce vyrůst, tak musí tu svůj zónu komfortu jako nějak opustit, jo? Přece
jako,
přirozený.
Když tu život Pisy svatých, tak je tam takové, zrovna jsem četla nedávno o Anně Marii od Ježíše a ta chtěla po svých spolusestrách, aby jí pravidelně každý týden říkali její chyby a slabosti a s velkou pokorou a láskou tomu naslouchala, zapisovala si to a snažila se měnit. Tak to jsou ti svatí, jo? Pak jsou nějací takový průměrní lidé, kteří chtějí být docela dobří, neštvat to okolí a zároveň se cítí docela dobře, tak tam asi bych si to poslechla, co těm druhým vadí, co po mně chtějí za změnu. Vyhodnotila bych to, jak moc to trápí mě a je a jako určitě něco pro ty druhé udělat je smysluplné, ale ne vždy můžete udělat všechno, aby byli druzí spokojení a vy hodně nespokojená. Jo, když po vás třeba rodina bude vyžadovat, ať denně upečete buchtu, nebo je teplá večeře, tak jsou ženy, které jasně mě to baví a ráda tu teplou večeři udělám. A jsou takové, které řeknou, mě nikdo k teplé večeři denně nedonutí. Prostě si vemou chleba. A jsou muži, kteří řeknou, já jsem na to z domu zvyklý, že byly studené večeře, proč mě obtěžuje těma teplýma sedánkama se svíčkama, jo? Tak, jako, zažila jsem muže, který nadával, že žena denně prostírá svíčky a musí teplé večeře, že on by si chtěl vzít salám na prky. Že ty rituály ho štvou a že je to tak neupřímné a tak hrozné, jak tam mají denně sedět u toho. Jo, tak jako fakt jsme hrozně různí a v těch rodinách jsme zažili různé věci. A jakoby, takže si musím zvážit, jako, co chci pro ty druhé udělat i přesto, že budu mít z toho diskomfort. Jo, já nevím, jak to mám líp vysvětlit, možná byste na to někdo reagovali jinak, jo, ale...
Já si myslím, že jiné perfektně symetrická kytka je hezká.
Já si myslím, že nikdo nejsme perfektní asymetrická kytka, že každý má... Ale fakt jako, když jsem nad tím tak přemýšlela, když pozoruju ty starší herce třeba, tak oni měli spoustu necností, nedokonalostí, ale přitom tak nějak se ty lidi jako tolerovali, třeba menších, že? Nebo sovák. Prostě v podstatě, že ti starší, dneska, když hrají v těch seriálech takový ti všichni dokonalí, kteří jenom odříkávají ty dialogy, tak je to docela nuda, jak jsou všichni takový stejní, jo? Když to fakt někdy ty osobnosti jako Bohdalová, Menšíka, tak oni mě, Bohdalová prý snad byla ADHD v dětství, jsem slyšela, jo, jako hyperaktivní, jo, Menšík v podstatě měl závislost na alkoholu, tedy často léčil, že, a přitom to byly velmi zábavní, velmi tolerantní a velmi lidé, jakoby do party, s kterýma byla legrace a měli se navzájem jakoby tolerovat, mít se rádi, respektovat se.
Paní Dobříková
byla jediná, co? To si myslím. To by si myslíš, a myslím, že i ta dcera byla dlouho zraněná, že tatínek moc nebyl doma, no. Takže zase, herečtí kolegové ho mohli milovat a být z něho nadšení a vlastní dítě, které potřebovalo hodného tatínka, který by byl doma. Častěji byl s ním, obětoval se a nebyl tak často v tom filmu, tak to můžou vnímat úplně jinak. No. Takže asi člověk se nikdy nezavděčí všem a nemůže být úspěšný na mnoha místech a někdy musí prostě i za cenu toho, že někteří s ním nebudou souhlasit, nebo se to nebude líbit, jakoby dát něčemu přednost, dát něčemu ne, no. Ale jakoby v podstatě růst ve zdravém sebevědomí, zdravě milovat, umít být docela pokorný a přitom odvážný člověk nemusí být zase tak strašné.
Těžké neuroze, to není možné. Ale jako možný toho dosáhnout. Všichni jsme nějak komponovaní. A žít celý život volně, volní vůli, to není možné. A nejlépe to poznám ve svém věku, pravda, když už toho moc nemusím. A teď si představím, co já chci, a co můžu, a co jsem mohla v minulosti. A najednou ty slupky té persony padají a já zjistím, že to, co teď si můžu dovolit, bych si bývala tehdy vůbec nemohla. A celý život jsem se musela nějak utvářet, musela to, abych mohla existovat. Dítě versus rodič, potom rodič, já, moje děti, škola vlastně ještě, všechny musí člověk poslouchat a chtěl by dát sám sebe najevo, ale buď naráží na nedokonalost komunikační, nebo na špatnou komunikaci, ochotu protějšku komunikovat. Jo? Je to energetický výdaj obrovský a efekt může být.
Může být a nemusí. Není to vždycky jenom na mě.
To je pořád nějaký
stejně jako dneska vývoj, babičky, že? Babičky jsou ženy, které se rády obětují pro své vnoučata, rády se o ně starají a tráví svůj čas. A je to pro ně smysluplné a naplňující. A jsou takové, které řeknou, já ale nejsem hlídací babička, já chci studovat nějakou univerzitu třetího věku, chci jet do lázní, chci chodit na houby a budu hlídat jenom někdy. A řeknou třeba, budu hlídat soboty. Nebo některé řeknou, budu hlídat dvakrát za měsíc. Jo? A teď je to její egocentrismus a sobectví, nebo je to, že se rozhodla prostě konečně po 40 třeba letech, kdy se obětovala něco dělat i pro sebe, nebude třeba veselější a zábavnější babička, když si i něco dopřeje. Jo? A zároveň tam jsou to, jako, že to můžu přehnat příliš pro sebe, příliš se obětovat vnoučatům a může to být vyvážené. Jo? Takže jako, myslím si, že člověka by to nemělo ničit. Jo? Že takhle se snaží růst, že by ho nemělo ničit a stresovat, ale mělo by, jako, ten růst ve zralosti by měl být takový, že to chci, že to má smysl, že to dělám pro sebe nebo pro druhé a že dělám jenom to, co můžu, že nevíc. Jak říkal náš patolog, jeden člověk může jen, co může. A když to přežene, skončí to špatně.
No. Takže teda, ač nerada, tak už to ukončí. Tak myslím, že to je určitě na další přednášku, Janí. A kdybyste to nemohli vydržet, tak se můžete objednat na psychiatrii, na osobní pohled.